Այլ խոսքով, միստր Քաուփերվուդը ընտանիքի խնամակալն ու բարեկամն է, ֊ բավական թթվադեմ ժպիտով ասաց նա։ ֊ Միանգամայն ճիշտ է, ֊ հաստատեց Բերենիսը։ ֊ Այնուհետև ենթադրվում է, որ մոտակա ժամանակներս Արթուրի հետ մեկնում եմ նավակով ճանապարհորդելու, և բացի դրանից…
Այստեղ Բերենիսը չդիմացավ և փրկաց.
«Նա խոստանում է մի հիանալի լողացող տնակ ձեռք բերել, հենց այնպիսին, ինչ հարկավոր է ինձ ու մայրիկիս. Չէ, դու միայն պատկերացրու, լուսնյակ գիշեր, կամ ամառային շոգ օր, իմ և նրա մայրիկը կնստեն իրենց համար գործելու կամ կզբոսնեն այգում, իսկ դու կկարդաս և կծխես. ես ու Արթուրը…»
«Այո, պատկերացնում եմ, հիանալի կյանք է, լողացող տնակ, սիրեցյալ մարդ, գարուն, մայրիկ, խնամակալ… իսկական երկրային դրախտ։
«Իսկ ի՞նչ կարող է ավելի լավ լինել»,
֊ եռանդուն բացականչեց Բերենիսը։
«Նա նույնիսկ նկարագրեց, թե այնտեղ մենք ի՞նչ տենտեր կունենանք, կարմիր ու կանաչ, և նրա ընկերներից ովքեր կգան ու ինչպիսին են նրանք»։
«Նույնպես կարմիր ու կանաչ», ենթադրում եմ։
«Ճիշտ այդպես, չէ՞ որ դրանք սպորտային և թիավարության կոստյումների գույներ են»։ «Մի խոսքով, ամեն ինչ կլինի այնպես, ինչպես հարկն է»։ Նա այդպես պատմեց մայրիկիս, իսկ ընկերներ նա շատ ունի, և պատրաստվում է բոլորին ներկայացնել մայրիկիս և ինձ։
«Իսկ հարսանյաց հրավերքը ե՞րբ է»։
«Հունիսին, ոչ ուշ. Կարող եմ քեզ խոստանալ միանգամայն ստույգ»։
«Եվ ես կլինեմ հարսնահայր»։
«Ա, այդա միտք է»,
֊ լուրջ ասաց Բերենիսը։
«Սատանան տանի»,
֊ չափազանցված բարձր քրքջաց Քաուփերվուդը։
«Ինչպես տեսնում եմ, հազվագյուտ հաջող ճանապարհորդություն ես ունեցել»։
«Դու ախր դեռ հարյուրերորդական մասն էլ չգիտես»,
֊ ասաց Բերենիսը։
«Հարյուրերորդական մասը… դեռ Մեյդենհեդ էլ կա, նույնիսկ անհարմար եմ զգում խոստովանել»։
«Ահա թե ինչ, կհիշենք»։
«Եվ ես դեռ քեզ գնդապետ Հոքսբերիի մասին չեմ պատմել. արքայական գվարդիայից է, թե որտեղից, չեմ հիշում»,֊
գժություն անելով շարունակեց Բերենիսը։
«Դե այնպիսի փայլուն գեղեցիկ զինվորականներից մեկը, իսկ նա ունի ծանոթ մի սպա, որն ունի հորեղբոր տղա. ուրեմն այդ տղան, Թեմզայի ափին, պուրակում ինչ որտեղ քոթեջ ունի»։
«Ախ, հիմա արդեն երկու քոթեջ և երկու լողացող տնակ, թե գուցե աչքից զույգ են երևում»։
«Համենայն դեպս այն քոթեջը, որի մասին ես հիմա ասում եմ, համարյա երբեք վարձով չի տրվում. այս գարնանը կարծես առաջին անգամն է տրվում. և դա իսկական երազ է. եթե երբևէ տվել են, ապա միայն մոտիկ բարեկամներին, բայց իհարկե մայրիկիս և ինձ»։
«Մենք կարծես մտադրվում ենք գնդի դուստր դառնալ»։
«Դե լավ, գնդապետին թողնենք. կա նաև ոմն Ուիլտո Բրայթուեին Ռայոցլի, արտասանվում է Ռոտիսլայ. նա հիանալի փոքրիկ բեղիկներ ունի, իսկ հասակը ուղիղ 6 ֆուտ և…»
«Լսիր, Բևի, այդ ինչ մանդրամասնություններ են, ես գիտես, սկսում եմ կասկածել»։
«Միայն ոչ Ուիլտոնի հետ, ոչ, ոչ, երդվում եմ քեզ. գնդապետի հետ էլի մի կերպ, բայց Ուիլտոնի հետ չէ»։
Եվ նա քրքջաց.
«Դե որպեսի բոլորին իրար ետևից չթվեմ, քեզ կարճ կասեմ, որ ես իմ ասել եմ ոչ միայն Թեմզայի վրա լողացող 4 տնակների մասին, այլև Լոնդոնի ամենահիանալի թաղամասերում 4 հրաշալի կահավորված շքեղ առանձնատների մասին. դրանք բոլորը կարելի է վարձել մի սեզոնով, 1 տարով կամ էլ մշտապես, եթե մենք քեզ հետ որոշենք հավիտյան այստեղ մնալ»։
«Ինչ կա որ, բավական է, որ դու ցանկանաս, սիրելիս, բայց դու այն ու ամենայնիվ լավ դերասանուհի ես»։
«Եվ այդ բոլոր առանձնատները»,
֊ շարունակեց Բերենիսը, ուշադրություն չդարձնելով նրա հիացական բացականչությանը։
«Իսկույն ինձ ցույց կտա իմ ուզած երկրպագուն, որին էլ ընտրեմ, կամ բոլորը միաժամանակ. բավական է միայն, որ ես տամ իմ լոնդոնյան հասցեն, մի բան, որ առայժմ չեմ արել»։
«Բրավո, բրավո»,
֊ բացականչեց Քաուփերվուդը։
«Այսպես ուրեմն, առայժմ ոչ ոքի ոչ մի խոստում չի տրված,
ոչ ոքի հետ ոչինչ չի պայմանավորված, բայց ես և մայրիկը մտադիր ենք գնալ մի տնակ տեսնելու. Մեկը Գրոսվենոր սկվերի վրա, իսկ մյուսը Բերքլի սկվերի վրա. Այն ժամանակ էլ արդեն հայտի կլինի, թե ինչ ենք անելու.
Իսկ քեզ չի թվում, որ ավելի լավ կլիներ այնուամենայնիվ խորթակցել քո զարամյալ խնամակալի հետ, ասենք կապալի և բոլոր մյուս բաների մասին?
Ինչ վերաբերում է կապալին, իհարկե, իսկ բոլոր մյուս բաների մասին?
Դե լավ, բոլոր մյուս բաների մասին սիրով նահանջում եմ. Կյանքումս բավական շատ կարգադրություններ եմ արել. Տեսնենք հիմա դու ինչպես կանես.
Եվ ահա, շարունակում էր Բերենիսը դեռևս գժություններ անել. Ենթադրենք, սկզբի համար ես նստում եմ այստեղ.
Եվ նստելով Քաուփերվուդի ծնկներին, Բերենիսը սեղանից վերցրեց գինով լիքը գավաթը և մոտեցրեց շրթներին.
«Տես, մտքումս մի բան պահեցի»,
ասաց Բերենիսը և խմեց կեսը.
«Ահա, դու էլ պահիր»։
Եվ նրան մոտեցրեց գավաթը ու նայեց, մինչև որ նա մինչև վերջ խմեց.
«Իսկ հիմա դու պետք է իմ աջ ուսի վրայով բաժակը խփես պատին, որպեսի այլևս երբեք ոչ ոք դրամով չխմի»։ Հնում այդպես էին վարվում դանյացիները և նորմանդացիները։ «Դե»…
Քաուփերվուդը շպրտեց գավաթը.
«Իսկ հիմա համբուրիր ինձ, և ամեն ինչ այնպես կլինի, ինչպես մենք մտքներումս որոշեցինք. դու գիտես, որ ես կախարդուհի եմ, և կարող եմ այնպես անել, որ ամեն ինչ կատարվի»։
«Ես պատրաստ եմ հավատալու դրան»…
զգացված ասաց Քաուփերվուդը և հանդիսավոր համբուրեց նրան։ Ճաշից հետո նրանք սկսեցին քննարկել, թե ուր գնան և ինչ ձեռնարկեն առաջիկայում։ Բերենիսը առայժմ Անգլիայից ոչ մի տեղ գնալ չէր ուզում. այժմ Գարուն է, իսկ նա միշտ երազել էր տեսնել այդ քաղաքները իրենց մայր տաճարներով. Քենտերբերին, Յորքը, գնալ Ուելս, Բատում դիտել հռոմեական բաղնիքների ավերակները, այցելել Օքսվորդ, Քեմբրիջ և զանազան հնադարյան ամրոցներ. լավ կլիներ, երկուսով գնային այդպիսի ուղևորության։ Հասկանալի է, Քաուփերվուդը նախապես կիմանա իր լոնդոնյան նախագծի վերաբերյալ այն ամենը, ինչ հարկավոր է. իսկ Բերենիսը այդ ժամանակում կտեսնի այն քոտեջները, որոնց մասին նրան ասել էին. և հենց որ այդ բոլորը դասավորվի, նրանք իսկույն կարող են մեկնել. «Իսկ հիմա հարկավոր է մայրիկին տեստելու գնալ. վերջին ժամանակներս նա մի փոքր վշտացած է. միշտ ինչ-որ մի բանից երկյուղ է կրում, իսկ ինչից ինքն էլ չգիտի»։ «Դե, իսկ հետո Քաուփերվուդը կվերադառնա այստեղ և այն ժամանակ»… Քաուփերվուդը գրկեց նրան և սեղմեց կրծքին։
«Լավ իմ Միներվա»,
ասաց նա.
«Գուցե և իրոք հաջողվի ամեն ինչ այնպես դասավորել, ինչպես դու ես ուզում. առայժմ ես պարզապես ոչ մի բանում հավատացած չեմ. մի բան կարող եմ հաստատ ասել. եթե այստեղ ամեն ինչ երկար ձգձգվի, մենք չենք սպասի, այլ կմեկնենք շրջագայության. Էլինի հետ ես մի կերպ լեզու կգտնեմ. և եթե նույնիսկ նա դժգոհ մնա, մենք միևնույն է կգնանք. նա միշտ ինձ սպառնում է հրապարակել մեր հարաբերությունները. բայց դա կարելի է կանխել. այդ տեսակետից ես հանգիստ եմ. ամենայն դեպս, մինչև հիմա դա ինձ միշտ հաջողվել է»։ Նա սիրալիր համբուրեց Բերենիսին և մեղմացած, զգացված, անցավ Միսիս Քարտերի մոտ. նա Քարտերին գտավ Մարի Քորելիի վեպը ձեռքին. զուգված, շպարված, Միսիս Քարտերը նստել էր բաց լուսամուտի առաջ, ըստ երևույթին նրան սպասելով։ Քարտերը ուրախ, ժպտերես դիմավորեց Քաուփերվուդին, բայց սա իսկույն զգաց, որ Քարտերը ինչ-որ մի տեսակ լարված է, անհանգստացած. երևի վախենում էր, որ դա լավ վախճան չի ունենա, որ Քաուփերվուդը և Բերենիսը զուր են այդ բոլորը սկսել։ Քաուփերվուդը նույնիսկ նրա աչքերի մեջ ինչ-որ տխուր սարսափ, խղճուկ, անհույս արտահայտություն նկատեց։ մի քանի աննշան բառեր փոխանակելով այն մասին, թե ինչ հաճելի կլինի Գարունն Անգլիայում անցկացնել, նա մի տեսակ իմիջայլոց,
բայց բավական բացահայտ ասաց նրան.
«Ձեր տեղը լինեի, Հետտի, ոչ մի բանի մասին չէի անհանգստանա. Ես ու Բևին հիանալի հասկանում ենք իրար, և ես կարծում եմ, որ նա իրեն էլ լավ է ճանաչում. Խելացի է, գեղեցիկ, և ես սիրում եմ նրան. Եթե մեզ նույնիսկ որևէ տհաճ բան պատահի, մենք կկարողանանք դուրս պրծնել. Արիացեք, Հետտի, ամեն ինչ լավ կլինի. Ես հավանական է շատ զբաղված կլինեմ, և թերևս չկարողանամ իմ ուզածի չափ հաճախ այցելել ձեզ. Բայց հիշեցեք, որ ես միշտ զգաստ և արթուն եմ, Բևին նույնպես. Եվ դուք անհանգստանալու բան չունեք».
«Ես ամենևին էլ չեմ անհանգստանում, Ֆրենք», համարյա ներողություն հայցող տոնով ասաց Միսիս Քարտերը. «Իհարկե, ես գիտեմ, Բևին վճռական, հնարագետ աղջիկ է. Եվ գիտեմ, դուք ինչպես եք հոգտանում նրա մասին. Հույս ունեմ, որ ամեն ինչ այնպես կդասավորվի, ինչպես դուք ուզում եք. Նա ճիշտ է, ձեզ շատ հարմար է, Ֆրենք. Այնքան տաղանդավոր է, հմայիչ. Ափսոս դուք չտեսաք, թե իրեն ինչպես էր պահում նավի վրա. Ինչպես էր կարողանում բոլորին կախարդել և միաժամանակ այնքան արժանապատվությամբ տակտով պահել իրեն. Դուք դեռ մնալու եք մեզ մոտ? Շատ ուրախ եմ. Ես մի տեսակ վատառողջ եմ, բայց ձեզ հետ կտեսնվեմ ավելի ուշ».
Հետին տանտիրուհու տեսքով մինչև դուռը ուղեկցեց նրան ինչպես կարևոր հյուրի. Ըստ էության, Քաուփերվուդը նրա աչքին հենց այդպիսին էր. Երբ նա դուրս եկավ և իր ետևից դուռը ծածկեց, Հետին մոտեցավ հայելուն, և տխուր նայելով իրեն, մի քիչ կարմրեցրեց այտերը. «Բան է, եթե Բերենիսն անցնի նրա մոտ»։ Հետո ճամպրուկը բացեց, հանեց բրենդիի շիշը և մի ըմպանակ լցրեց իր համար։